A co je to sociální fobie? Tak to už bude téma dnešního dopoledního vysílání. S psychoterapeutem magistrem Janem Kulhánkem z pražské psychoterapie Anděl si o tom budu povídat. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Tak pojďme na úvod říct, co to vlastně je ta sociální fobie.
Sociální fobie je fobie obecně strach. A sociální fobie je strach z lidí. Jde o to, že člověk, který trpí touto duševní poruchou, tak se bojí, že ať se před lidmi jakkoliv projeví, tak se tím nějak schodí, ztrapní, ostatní se na něj budou dívat špatně, budou si z něj dělat legraci, zesměšní se. A je v tom také docela velká nedůvěra vůči lidem. Jo? Ten člověk, vlastně, který trpí sociální fobií, dost pochybuje o tom, že to s ním ostatní myslejí dobře.
Tak jakých kontaktů s lidmi se to může například týkat? Je to i běžný rozhovor, anebo jenom když jdeme třeba na úřad a máme tam něco vyřizovat, nebo když, nedej bože, máme nějaké vystoupení před ostatními lidmi?
No, vystoupení před ostatními lidmi, to jako trému má kde kdo, trému mají i známí hudebníci, herci. Kdyby měli sociální fobii, tak by asi na to podium vůbec nevylezli. Leda potom, kdyby to bylo v nácviku v rámci terapie, jo, tak tam pak se někdy používají nácviky, k tomu se asi dostaneme, tak tam potom třeba by i to ten člověk udělal. Je to strach, který se nejvíc týká. Samozřejmě, s počtem lidí roste ten strach. Do určitý míry to zná spousta rodičů a nakonec i dětí už třeba na základní škole, někdy i ve školce. To jsou děti, které jsou takové bázlivé a které se bojí, nevím, u nás ve škole třeba hodně se zkouší před tabulí, což jinde ve světě, leckde jinde ve světě vůbec není, nebo je to výjimečný. A děti, které se bojí se projet před ostatníma, zažívají teda obrovskou úzkost, když jsou zkoušení u tabule. Tak to je jeden z příkladů. Potom takový člověk může už potom i na střední škole mít velký problém se projevit ve skupině vrstevníků, obtížně se seznamuje, má strach, když si má třeba hledat brigádu, má strach, já nevím, jet třeba na tábor nebo na nějaký kurz. A v dospělosti se to nejvíc projevuje v kontaktu samozřejmě s úřady, ale i v zaměstnání se to může projevit. Může se to projevit v kontaktu s kolegy v práci nebo prostě s domlouváním celkem čehokoliv. Sociální fobie není prostě jeden stav. Je od nějakého mírné nejistoty, která bych řekl, že ještě tak celkem jako pro řadu lidí prostě běžná, nebo jak to říct, až po těžkou sociální fobii, kdy ti lidé vůbec nevychází z domu. Tak tam někde se pohybujeme mezi tím.
Když budu mít fobii třeba z pavouků, tak předpokládám, nebudu tedy vyhledávat jejich společnost, nebudu jezdit třeba se dívat někde na pavouky do zoologické zahrady, ale co s takovou fobií sociální, přeci jenom lidé jsou všude kolem nás. Jak se to projevuje, taková úzkost na tom člověku? Jak poznáme, že ten člověk trpí právě sociální fobii?
No, my to poznáme, když ho neznáme, tak to poznáme těžko. Můžeme si všimnout, že ten člověk je hodně nervózní, že je pod velkým stresem, což se projevuje různě. Jo? Někdo má prostě nervózně třeba pomrkává nebo si různě prohrabává vlasy, ale někdy lidi jsou bledí, třesou se, naopak jsou rudí, jo? Takže i na tom těle se to dá dost poznat. Lidé se sociální fobií obecně mezi lidmi se snaží co nejméně projevovat. Jsou to lidi, kteří se snaží být takovou tou šedou myší, nejlépe ještě neviditelnou k tomu. Takže tak je poznáme, ale my nevíme, jestli je to třeba takový jako těžký introvert, člověk, který je hodně uzavřený a nemá tu potřebu se projevovat a spíš se drží zpátky a nezažívá u toho úzkost, anebo jestli je to člověk se sociální fobií, který by docela i rád občas něco řekl, rád by měl ty vztahy a tak, ale má hrozný strach a ten strach mu brání v tom vlastně se nějak projevit.
My se s takovou sociální fobií už narodíme, anebo si člověk může vypěstovat vlastně třeba během dětství a přenese si ji do dospělosti. Přeci jenom u těch dětí, tam my to poznáme. Jsou děti v kontaktu jak ve školkách, tak potom ve školách. Ale jak se vlastně taková sociální fobie projevuje až v dospělosti?
Mm-hmm. Já jsem přesvědčený o tom, že se sociální fobií se nerodíme. Je to tak, že my se rodíme s nějakými dispozicemi, to znamená prostě s nějakou naznačenou, jak to říct, povahou do budoucna. A jedna z těch dispozic je, že na nečekané věci, na změny a na při zátěži reagujeme víc úzkostí. To nemá tohle každý, ale prostě část z nás se s tímhle rodí. A buď to se s tím naučíme docela dobře zacházet, anebo právě naopak se nám pak dějou věci v dětství, dospívání i v dospělosti, které naopak rozvinou tu úzkost a bojíme se neadekvátně v naprosto jako nevhodných nebo jiných v situacích, které prostě k tomu bání vlastně nejsou. A to právě může být ta sociální fobie. Takže nějaký předpoklad k tomu máme, ale ten se vůbec nemusí rozvinout tímhle směrem. Na tohle bych chtěl říct, že prostě to třeba vidíme u dětí, které jsou, jako mají dispozici silně k té úzkosti, tak už od malička na nich pozorujeme, že jsou hodně bázlivé, že jsou takový malí strašpitlíci. Jo. Ale když jsou dobře vedení, když jsou hodně podporovaní, mají prostě dobré prostředí, školka, škola, rodiče jsou v tom tolerantní, vyhnou se úplně nějakému posměchu třeba, což úplně u vrstevníků třeba nejde, ale aspoň u dospělých, tak z toho můžou hodně vyrůst. Prostě to sebevědomí si nakonec taky nějak najdou, i když ta úzkost tam nějak zůstává. Ale pak jsou děti, které třeba fungují celkem normálně, jsou přátelské, všechno, a potom najednou se něco stane, oni se stáhnou a prostě začnou se chovat jinak. To se třeba stává u dětí, které, já nevím, zažijou jako náročné období rodiny, partnerské rozchody, rozvody, ztrátu blízkého v rodině. Nebo stačí, když se rodina dvakrát po sobě přestěhuje a to dítě není úplně sociální génius a prostě nenajde si kamarády během prvního týdne, prostě někomu to trvá díl. A když to třeba přijde opakovaně po sobě, tak ty děti taky se začnou cítit nejistě. Ten kolektiv je si všimne, že se stahujou, nepřijme mezi sebe. Klasika šikana, třeba to je něco, co hodně sebere sebevědomí a děti začnou o sobě hodně pochybovat. Začnou mít strach, že když budou se nějak projevovat, tak se zlou potážou, tak se jim ostatní vysmějou nebo je zkritizujou. Může se to stát i u dospělého, u dospívajícího. Já nevím, začne mít třeba v pubertě kluk, holka, obzvlášť holky na to, jsou citlivé hodně, třeba akné, že jo, běžná věc, teď se začne hodně prohlížet, nebo trochu stloustne třeba, nebo se změní tvary, začne se víc sledovat, prohlížet a začne být ten člověk hodně nejistý. Do té doby celkem fungoval dobře prostě a začne být víc nejistý a nějak ta úzkost, která tam někde dřímala, tak se rozvine a při nepřízni dalších nějakých vlivů se může rozvinout sociální fobie. U dospělého jsem to zažil, třeba přišel pán v 25, nikdy vlastně tímhle úplně netrpěl, celkem fungoval dobře ve vztazích a stalo se mu, že ho vyhodili z vysoké školy, který on se nechal vyhodit a potom se dostal na novou vysokou školu a tam neudělal už první rok. A tam prostě přišlo tak velké znejištění, že najednou se začal sledovat, pozorovat, začal mít pochybnosti, nakolik v tom je pro to okolí přijatelný a přišel se sociální fobií.
Přeci jenom u těch dětí tam určitě ten vliv té rodiny je zásadní. Ty rodiče mohou pomoci s tou sociální fobií. To jste vlastně už tady říkal, když to prostředí je vnímavé, je dobré, tak my se toho můžeme u toho dítěte tedy nějakým způsobem zbavit. Ale co takový dospělý člověk, který si to přinese do svého dospěláckého života? Tam si myslím, že asi se to musí projevovat třeba i takovým způsobem, že mnohdy ti lidé sáhnou třeba k poněčem. Co jim tak nějak jakoby odpoutá
ublíží, že jo?
Ano, takové. Ublíží a odpoutá tu pozornost od té sociální fobie.
Jo, no, je to tak, že člověk se sociální fobií, prostě pokud nežije někde v Tatrách nebo hluboko v šumavských vozdech, tak vlastně s těma lidma přicházíme do kontaktu více či méně každý den nějak, jo. A nebo často, obzvlášť pokud jsme v produktivním věku, pracujeme. Takže pokud kontakt s lidmi v nás vyvolává úzkost, a úzkost je nepříjemný pocit, nepříjemná emoce, tak máme tendenci před tou úzkostí nějak unikat, nějak se jí snažit vyhnout. A teď právě to, co řeknu, není rada, ale naopak by to mělo být odstrašující. Prostě rozhodně to, co lidé někdy používají na zmírnění úzkosti, je alkohol. Což bych řekl, že třeba pokud se to stane jednorázově, pokud máme před sebou prostě nějakou věc, které se hodně bojíme, a jsme dospělí a nevím, alkohol používáme jako příležitostné konzumace, nebo jak to říct, nejsme závislí, a dáme si třeba 2 deci vína, tak se můžeme uvolnit a může to prostě jako zabrat. Jo. Ale jakmile si budeme dávat 2 deci vína, panáka, piva, nevím co, prostě pravidelně, když se začneme něčeho obávat, tak se na tom staneme rychle závislí. A to ještě dřív, než vznikne samotná ta fyzická závislost na alkoholu, tak vznikne ta psychická závislost na alkoholu, kdy vlastně budeme mít pocit, že bez toho alkoholu prostě nic nezvládneme.
My jsme tady říkali, že sáhnout po alkoholu, protože ten nějakým způsobem uvolňuje, není dobrá volba. Ale přeci jenom takový člověk si s tím asi nepomůže sám. Předpokládám, že tedy vyhledá odborníka. Co potom takový odborník doporučí?
Mm-hmm. On může vyhledat různé odborníky. Tak pokud třeba půjde za lékařem, buď to obvodním lékařem, což někdy funguje, když je třeba rodinný lékař, jo? Nebo když k němu má ten dotyčný prostě důvěru, tak se ho zeptá a ten tedy by měl správně toho člověka poslat. Dál poslat ho k psychologovi na psychoterapii a na nějaký nácviky, právě třeba relaxace, nebo jak se postavit úzkosti, nebo jak překonávat úzkost a podobně. Nebo ho má poslat k psychiatrovi. Pokud ten problém prostě obtěžuje, tak i psychiatr může hodně pomoct. Ale bohužel tedy, jak respektuju obvodní lékaře, tak tady někdy se stane, že oni nabídnou a předepíšou léky na snížení úzkosti, které mají výhodu, že zaberou hned, a nevýhoda jejich velká je, že jsou návykové, pokud se berou pravidelně a často. Ano, a takže se pak může stát, že ten člověk si zvykne na to brát nějaký prášek, když mu není dobře, a je to pak vlastně podobná situace jako s tím alkoholem. Zvykne si na prášky, časem přestanou fungovat, musí navyšovat dávky a je to hodně nezdravé. Takže já doporučuji v tu chvíli, pokud zjistíte vy sami, třeba posluchači, anebo víte o někom ve vašem blízkém okolí, kdo má strach z lidí, kdo se má strach z projevování se mezi lidmi a komplikuje mu to život, tak nejjednodušší cesta je nejdřív vyhledat psychologa nebo psychoterapeuta a s ním to probrat, ten by měl nabídnout nějaký postup léčby nebo práce na sobě, a v případě, že tedy je ten problém jako hodně silný a je potřeba to nějak podpořit medikamenty, tak vlastně posílá k psychiatrovi a tam se znova domlouvá, co případně za lék, který by právě neuškodil, který by pomohl a tak by mohl fungovat. Možná jenom ještě řeknu, že existují i další možnosti. Dneska hodně lidí volí různou alternativní medicínu a tak, takže mám i zkušenosti s lidmi, kteří třeba chodili k homeopatovi nebo na akupunkturu a vlastně jako může to být taky v pořádku, myslím, že to může hodně podpořit. Ale já jako psycholog a psychoterapeut prostě nejvíc věřím té práci na sobě, psychoterapii, a tak to bych doporučil určitě.
Přeci jenom jsme lidé různých povah. Jsou mezi námi i introverti. Kdy je ale hranice mezi tou obyčejnou stydlivostí, kdy ten člověk nemá potřebu se projevovat, ale nepůsobí mu to prostě žádný stres? A kdy už vlastně se jedná tedy o tu sociální fobii?
No, ta hranice je subjektivní, to je ta hranice, tu máme každý sám v sobě a cítíme to, když to vnímáme jako, že to je naše součást, že to jsme my, že nemáme takovou potřebu se projevovat, nebo že teda nějakou trému nebo bázeň cítíme, ale vlastně to vnímáme jako přirozenou součást nás samých a nestává se nám opakovaně, že bychom kvůli tomu prošvihli nějaká důležitá rozhodnutí nebo důležité kroky, například zblížení se s protějškem svého života, nebo s tím, že přijdeme o práci, nebo že nemůžeme studovat, i když na to máme buňky. a podobně. No tak pokud na tohle nenarážíme, no tak pak to bereme jako, že jsme takový a asi s tím nic moc dělat nebudem. Ale no a pokud na sebe narážíme, na ten strach narážíme a život vnímáme jako boj se strachem, tak tam není moc co řešit. Prostě je to problém, je to závažný problém, který výrazně snižuje kvalitu života a dá se to, určitě se to dá léčit. Ještě myslím, že lidi dost přirozeně, jako instinktivně na to jdou, hlavně tedy puberťáci nebo lidi dospívající, teenageři, adolescenti, to někdy řeší tak, že zjistí, že když prostě mají velkou podporu, například party nějaké, nebo nějakého kroužku nebo zájmové skupiny, tak začnou vlastně zkoušet jít do situací, které by se jinak báli. Začnou třeba hrát divadlo, jo? Což by dřív si ťukali na čela, říkali blázníš, já se jenom bojím přece, když vidím pár lidí. Mm-hmm. Začnou hrát v kapele, začnou dělat sporty, kde se musí nějak víc projevit, jo? A podobně. A ono vlastně zjišťujou, že když opakovaně ten strach překonají a mají velkou jako podporu a dobrou odezvu, pozitivní od ostatních, na kterých jim záleží, tak ten strach postupně začne mizet. A tohle je vlastně i princip u některých přístupů v psychoterapii. Dá se to prostě odnaučit vlastně.
My jsme vlastně už našim posluchačům zmínili, že ta sociální fobie může mít různý vývoj. Přece jenom od toho dětského věku, kdy si to člověk v té dospělosti všechno může v hlavě srovnat a může to být v pořádku, tak i ta druhá strana mince, kdy si to ten člověk do té dospělosti nese a vlastně je to součást jeho celého života. Kdyby už jsme měli zpozornět v případě už těch dětí, neměli bychom si jako rodiče třeba říkat, ale on se z toho dostane, to bude v pohodě, to jako až přijde třeba na tu základní školu, tak ono ho to donutí v podstatě, že jo, jenom přece, jak jste říkal, to zkoušení u tabule, tam bude muset mluvit, anebo už máme v tom dětském věku zareagovat a tomu dítěti pomoct?
Já myslím, že máme reagovat, všímat si věcí průběžně u dětí a reagovat průběžně a jde o to, aby ta reakce byla adekvátní, nebo aby jsme mu fakt pomohli, aby jsme ho netlačili do něčeho, co ho bude ještě víc traumatizovat. Já myslím, že třeba už jako ta reakce rodičů má být podpůrná. Nemá to být nucení do něčeho. Čím dřív budeme pomáhat tomu dítěti, čím kratší dobu bude žít se sociální fobií, tím je větší šance, že se z toho rychle dostane poměrně. Jo? A akorát vždycky musíme nějak se snažit pochopit, proč se to vlastně stalo. Jestli to je teda nějaká, já nevím, taková povahová nejistota, povahová úzkostnost, kde potom stačí to dítě brát do menších skupinek už ve školce, najít mu dobrou, pomoct mu najít kamaráda třeba v té školce, kamarádku. Tohle jsme řešili třeba s mojí dcerou prostřední, která je jiná zase než ostatní děti, co mám. A ta je jako od přírody taková úzkostnější. A ve školce měla dost prostě potíž tam začít nějak dobře fungovat. A pak se povedlo, že si tam našla kamarádku a paní učitelka ze školky říkala, kamarádka ji rozmluvila. Jo? Kamarádka ji prostě dodala odvahu. Takže to docela funguje, prostě spíš podpůrně netlačit dítě do nějakých aktivit, nenadávat mu, neposmívat se mu. Ono se to zdá, jo, samozřejmě, když se takhle řekne, kdo by se posmíval malýmu dítěti, který se bojí, ale věřte tomu, že to jsem teda slyšel už xkrát, hlavně od tatínků, který teda mají, ale i maminky v tomhle si někdy nezůstanou stranou, který říkají, ty strašpitle, nebo ty se prostě bojíš, podívej se tamhle na tvojí starší sestřičku nebo na tamhle toho kluka od sousedu, ten se nebojí ničeho, ty se bojíš všeho a podobně. Mm-hmm. To těm dětem nikdy nepomůže. Jo, to jim srážíme, to sebevědomí ještě víc. No, průběžně bychom měli se snažit nějak přiměřeně zasáhnout, protože vlastně to dítě, když se bojí a i na té základce, tak každá další zkušenost, každá další velká nepříjemnost před tabulí se prostě sčítá. A to dítě má čím dál tím víc potom pocit, že prostě nějak selhává nebo že mu to opravdu nejde. Takže tam myslím, že to je i na komunikaci se školou a domluva s učitelem. A pokud dítě trpí sociální fobií, tak by vlastně nemělo být vystavované těm situacím, anebo jenom velmi pozvolná a s nějakou podporou. Prostě.
To znamená, že takové dítě by mělo mít třeba i úlevy právě při tom zkoušení před tabulí, že by mohlo sedět v lavici, přece jenom jsou také děti, které mají dysfunkce, mají také jisté Jasně. úlevy při psaní třeba.
Jo, já myslím, že je rozdíl tréma a sociální fobie. Když má dítě trému, určitě co by teda nemělo být, a na tom to víme všichni a bohužel se stejně takové věci dějou. Opakovaně slýchám od dětí, od rodičů, že prostě někdy ten učitel se k těm dětem u tabule chová prostě tak, že tak jako schazuje, strapňuje a podobně. Tak to se dít nesmí u nikoho ani u zdravého. Ale pokud je dítě trémista, tak ten učitel by měl být citlivější a měl by třeba to nějak tomu dítěti se snažit trošku zjednodušit. Pokud má sociální fobii, tak mu bude mít problém i k té tabuli dojít, anebo za cenu teda obrovského stresu. A tam si myslím, že je dobré prostě i třeba to vynechat, to zkoušení u tabule, zůstat sedět v lavici, nebo tam třeba jít ještě s někým a nějak to trénovat, cvičit vlastně postupně, třeba i v těch nezkouškových situacích. Jo. Teď pojď a půjdete tři děti třeba k tabuli a budeme si chvilku tady o něčem povídat. Ale skutečně děti se sociální fobií, pro ně je to hodně stresující věc.
Pojďme našim posluchačům říct, jak se vlastně s takovým člověkem se sociální fobií pracuje. Pokud tedy víme, že na tom pracovat chceme, ať už jsme dospělí anebo dítě, svěříme se tedy do péče psychoterapeuta. Jak to probíhá? Přeci jenom si říkám, když tam je ten člověk sám s tím psychoterapeutem, může se mu sleda s čím svěřit, ale pak přijde třeba najednou úplně někdo cizí a může nastat velký problém.
Mm-hmm. No, pracuje se s tím různě, hodně záleží, do čeho je ochotný ten člověk, který přijde se léčit, do čeho je ochotný jít a také k jakému dorazí psychoterapeutovi, protože i my máme různé přístupy, různé směry a školy. Tak takový jako nejsrozumitelnější a nejjednodušší přístup je, že vlastně se jedná o naučený strach a že je potřeba ten strach odnaučit. To znamená, opakovaně, ať vlivem různých jako zkušeností nepříjemných a podobně, se vlastně v nás, když trpíme sociální fobii, nějak uhnízdil prostě takový jako hrůza z toho, že před těmi druhými lidmi to nějak špatně dopadne, když něco budeme dělat. No a tak tam potom jsou postupy, tomu se říká kognitivně behaviorální přístup, neboli KBT, to je taková dobrá zkratka, KBT. A to je vlastně takový jako nácvik, nejdřív se to podrobně probere, vytipují se situace a postupuje se od úplně většinou, teda od té úplně nejjednodušší, nejméně stresující situace, kdy ten člověk si to nejdřív často třeba představuje, jak by se tam choval, vymyslí se nějaký scénář, no a potom se to naživo zkouší mezi těmi sezeními. Není to tak, že by ten terapeut s ním všude chodil, jo, ale někteří jsou takový jako experimentátoři, to taky dělají. No a postupně vlastně, vy vždycky, když zjistíte, že se nic nestalo, tak ten strach je o malinko menší. A když se to dělá dostatečně dlouho a důkladně, tak ten strach v podstatě vymizí. Jiný přístup ale, který je, dejme tomu, takový jako hlubší a je to hodně u lidí, kteří mají s tím problém delší dobu a je to takový jako komplexnější problém, jiný přístup pracuje s tím, že vlastně je to nějaký důsledek hodně nízkého sebevědomí. Ono samozřejmě i ty nácviky nám zvýší sebevědomí, když zjistíme, že nám to jde. Ale tady prostě, pokud jsme byli třeba nějak jako ve svém dětství, já nevím víc, jako ušlapáváni nějakou nepříznivou rodinnou situací, dlouhodobě jsme trpěli třeba šikanou, nebo prostě nějak se nám dlouhodobě nedařilo a to sebevědomí je pod bodem mrazu naše, tak si prostě nevěříme v lecčemsa, nevěříme se ani v tom projevu před lidmi. Tady je potřeba vlastně nějak víc pracovat, trochu jako hledat nějaké jako pochopení, porozumění, proč si tak málo věříme, jaké věci v tom hrály roli, kde jsou naše silné stránky, o co se u sebe můžeme opřít, jaké situace nám to sebevědomí sráží a jaké je zvyšují a podobně. To je víc taková jako povídací práce, ale funguje to taky dobře a stejně nakonec i tenhle ten klient v této terapii nakonec jde sám si zkoušet ty s tím strachem bojovat. Může nám v tom pomoct různé techniky, které snižují úzkost vlastně. Takže jsou to různé relaxační postupy, dýchací, různé dechová cvičení inspirovaná jogou, no a podobně, životospráva nějaká, a to jsou podpůrné věci. No a někdy právě, když nevím, třeba nedávno ke mně přišel mladý muž, který trpí sociální fobií a dostal zaměstnání, kde bohužel pro něj teda potřebuje vlastně ten kontakt s lidma mít a u toho nebýt bělo-zelený a klepat se. Takže tam jsme se domluvili, že budeme pracovat psychoterapeuticky, ale že potřebuje rychleji vlastně nějaký úspěch zažít. Takže jsme se dohodli na, dal jsem mu kontakt na dobrého psychiatra, začal užívat nenávykové léky, které to podpořily vlastně ten proces a vlastně docela to jako rychle funguje taky dobře.
Já vám moc děkuju za to, že jste nás zasvětil do tématu sociální fobie. Mým hostem byl psychoterapeut magistr Jan Kulhánek z pražské psychoterapie Anděl. Díky za váš čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.